La microfon
Ileana Cerchescu
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara! Bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de luni 3 ianuarie. Iată titlurile ediției. Cine pierde și cine câștigă de pe urma cotei unice de impozitare?
Plângerea societății civile cu privire la stenogramele secrete ale PSD se află la secția de urmărire penală și criminalistică de la Parchetul General.
Și ce scrie în inventarul de predare a puterii întocmit de Partidul Social Democrat? O analiză de Neculai Constantin Munteanu.
Începem cu un foarte scurt buletin de știri. Bilanțul victimelor valurilor seismice de luna trecută din bazinul Oceanului Indian se ridică acum la peste 145.000. Potrivit Națiunilor Unite, aproape 2 milioane de persoane din regiune au nevoie în acest moment de ajutoare. Într-o singură săptămână, Națiunile Unite au primit donații de peste 1 miliard 500 de milioane de dolari, echivalentul cu ce primesc normal într-un an. În Thailanda se află secretarul de stat american Colin Powell, Thailanda fiind prima etapă a unei vizite în întreaga regiune. În cursul nopții, trei președinți ai Statelor Unite, George W. Bush, tatăl său George Bush și Bill Clinton, vor ține un discurs în care vor cere americanilor să facă mai multe donații pentru cei din bazinul Oceanului Indian. La București, pe de altă parte, Ministerul de Externe a arătat că în acest moment, în evidența sa, nu se mai află decât 8 români dați dispăruți în Thailanda.
Începem seria relatărilor de astăzi cu un subiect economic legat de decizia guvernului tărăcenu de a introduce cu începere de la 1 ianuarie cota unică de impozitare de 16%, o decizie importantă cu impact asupra multor categorii sociale din România.
Este însă o măsură nu foarte agreată de Fondul Monetar Internațional, a cărui marjă de manevră se reduce în acest moment la a cere guvernului tăriceanu să țină în frâu creșterea deficitului bugetar prognozată după introducerea cotei unice pentru veniturile populației și pentru profitul firmelor. Dar cine are de câștigat și cine are de pierdut de pe urma cotei unice de impozitare? O întrebare la care răspunde corespondentul Europei Libere la București, Radu Stănescu.
Reprezentantul rezident al Fondului Monetar Internațional în România, Graham Justice, este de părere că un deficit bugetar de 1,5% din produsul intern brut pentru 2005 este nivelul maxim pe care România și-l poate permite. Justice a precizat astăzi că obiectivele privind deficitul bugetar și inflația din 2005 vor fi stabilite la sfârșitul lunii ianuarie, când va veni în România echipa FMI, care va efectua evaluările 2 și 3 ale actualului acord stand-by. Cu acest prilej vor fi modificate o serie de prevederi incluse în acordul negociat cu fostul guvern, cum ar fi cele din domeniul fiscal. Justice a admis că măsurile noului cabinet de introducere a cotei unice de 16% pentru impozitarea veniturilor persoanelor fizice și de reducerea impozitului pentru firme de la 25% la 16% se înscriu în tendința regională de diminuare a fiscalității. Reprezentantul FMI a arătat că, potrivit estimărilor guvernului de la București, măsurile de diminuare a fiscalității au ca efect o pierdere de venituri bugetare de aproximativ 1% din produsul intern brut. Această pierdere va trebui compensată prin creșterea altor impozite sau prin reducerea cheltuielilor bugetare. Potrivit lui Justice, mai multe țări care au în derulare programe cu fondul și au introdus cote unice de impunere, își concentrează sursele de venituri bugetare din zona impozitelor indirecte, precum taxa pe valoare adăugată sau accizele, adică acelor impozite pe care le plătește toată lumea fără discriminare. În aceste condiții, întrebarea cine câștigă și cine pierde din introducerea cotei unice este legitimă. Categoric se poate spune că firmele au de câștigat 9% din profitul declarat prin reducerea impozitului pe profit la 25% la 16%. Au de câștigat de asemenea toate categoriile de salariați, care până acum plăteau un impozit pe venit cuprins între 18% și 40% față de doar 16% în prezent. Ministrul Finanțelor Publice, Ionuț Popescu, declara săptămâna trecută că în aceste condiții scad veniturile la bugetul de stat cu peste 1 miliard de dolari, iar pentru a compensa aceste pierderi, guvernul a introdus deja unele majorări de impozite. Astfel a fost abrogată prevederea de reducere a contribuțiilor pentru asigurări sociale CAS de la 49,5% la 47,5%. Așadar, buzunar 2% de impozite directe mai mult pentru angajați. De asemenea, a fost dublat impozitul pe veniturile micro-întreprinderilor de la 1,5% la 3% din cifra de afaceri. Impozit dublu, așadar, pentru firmele de mici dimensiuni. Formula de micro-întreprindere pentru afacerile de dimensiuni mai mici va trebui oricum să dispară din 2007, odată cu aderarea la Uniunea Europeană. Un alt perdant este deținătorul individual de acțiuni, patronul sau oricare alt acționar, în cazul căruia impozitul pe dividende va fi dublat de la 5 la 10%. Este așadar clar că măsura guvernului tăriceanu avantajează companiile de dimensiuni medii și mari și dezavantajează pe mici întreprinzători. Sindicatele au și ele un punct de vedere. Spre exemplu, liderul cartelului Alfa, Bogdan Hosu, este de părere că aplicarea cotei unice este doar în aparență bună. Spune că numai puțin de 2 milioane de salariați nu vor beneficia de majorări salariale ca urmare a reducerii cotei de impozitare a veniturilor. Hosu adaugă că este vorba totodată de o lovitură dată solidarității sociale prin presiunea fiscală mai mare asupra micilor contribuabili. Totodată, sindicaliștii cred că patronul va fi mai degrabă stimulat să ia dividende decât să investească în crearea de locuri de muncă. Bogdan Drăghici, liderul Federației Funcționarilor Publici, crede că majorările simțite de bugetari nu vor fi mari. Vor fi avantajați doar funcționarii din administrația centrală care câștigă mai mult. Cota unică, crede el, trebuia corelată cu reducerea contribuției de asigurări sociale. Dar nu sindicatele sunt cele ce vor dicta măsurile de compensare ce vor trebui să acopere pierderile de la bugetul de stat. Fondul Monetar Internațional va fi principala forță ce va încerca în săptămânile ce urmează să convingă executivul că ceea ce a dat cu o mână trebuie să ia cu alta pentru a compensa eventualele dezechilibre din bugetul de stat. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Cota unică de impozitare nu este privită cu ochi buni și la Bruxelles. Deși mai multe state membre ale Uniunii Europene, între care de mult primită Irlanda, dar și mai proaspete membre, precum țările baltice, folosesc această cotă unică. De ce nu e agreat în Uniune acest sistem, aflăm de la corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Dan Alexe.
Uniunea Europeană are deja probleme cu anumite țări primite anul trecut printre membrii, în primul rând Estonia și Letonia, care aplică încă de acum un deceniu o cotă unică de impozitare de 20%. Intrarea Estoniei și Letoniei în Uniune nu a schimbat acest lucru în ciuda presiunilor europene. Mai mult, Slovacia și-a modificat la rândul său codul fiscal anul trecut, imediat după intrarea în Uniune, aplicând de acum înainte o cotă unică de 19%. Cele trei țări nou venite nu vor ceda presiunilor Uniunii, pentru că au un exemplu foarte vechi, chiar în cadrul Uniunii. Irlanda aplică de mai multe decenii cea mai coborâtă taxă pe profiturile firmelor, și anume 12%. O taxă la fel de coborâtă ca și în Rusia sau în Ucraina. Asta în cazul unor infrastructuri mai bune și al unui personal mult mai calificat. Asta a făcut ca Irlanda să fie pentru multe firme americane la fel de profitabilă ca și Coreea de Nord sau Taiwanul. Este cazul firmei de computere Apple Macintosh, care își asamblează în Irlanda computerele vândute în toată Europa. De altfel, nici nu există în Uniune o armonizare fiscală, pentru că Irlanda și Marea Britanie au respins în permanență acest lucru. Țările care au taxe foarte ridicate pe profiturile firmelor, cum sunt Germania și Franța, se află acum prinse într-un soi de dublă constrângere. Pe de o parte, guvernele văd multe mari companii multinaționale pe cale de a-și delocaliza activitățile, cum se spune acum în mod pudic, pentru mutarea în altă țară. Pe de altă parte, având un deficit bugetar enorm, Germania și Franța nu-și pot permite să coboare taxele pe profiturile firmelor. Și așa se face că, în loc de a plăti în taxe aproape 40% din profit, ceea ce e cazul în Germania, multe companii aleg să-și dubleze câștigurile reale, mutându-și activitatea într-o țară unde impozitarea veniturilor e sub 20%, în țările baltice, Cipru, Ungaria, Slovacia și de acum înainte România. Formulele în tratatele europene rămân vagi și amenințarea cu aducerea țărilor zurbagii în fața Curții Europene de Justiție nu funcționează, pentru că în jurisdicția actuală, legislația europeană pur și simplu nu se aplică în cazul taxelor și impozitelor, care sunt lăsate la latitudinea țărilor membre sau candidate.
Mulțumim, Dan Alexe, la Bruxelles. Mai multe organizații ale societății civile din România au depus la sfârșitul anului trecut o plângere la parchetul general cu privire la aspectele de natură penală care ar rezulta din stenogramele secrete ale ședințelor PSD publicate de evenimentul zilei în luna iunie. Despre ce este vorba în plângerea depusă la parchet și în aceste stenograme aflăm din relatarea corespondentei Europei Libere la București, Sabina Fadi.
Reprezentanții celor 11 asociații neguvernamentale consideră că ancheta ar fi trebuit demarată imediat după ce stenogramele au apărut în presă și că procurorii ar fi trebuit să-i întrebe în mod oficial pe liderii PSD dacă le contestă sau nu. Mai mulți reprezentanți la vârf ai fostului partid de guvernământ au recunoscut oficial sau sub protecția anonimatului că documentele interne ale PSD publicate în luna noiembrie de evenimentul zilei sunt reale. Mircea Joană, fost ministru de externe și vicepreședinte al PSD, a declarat fără ezitare că stenogramele interne ale partidului sunt autentice. În aceste documente interne, Florin Georgescu și el, vicepreședinte PSD, îi cerea imperativ Rodicăi Stănoiu, care ocupa fotoliul justiției, cităm, să rezolvați dosarele la procuratură, doamnă ministru. Era vorba despre dosarele lui Traian Băsescu și colegilor săi de la PD și PNL. Ministrul PSD al justiției, Rodica Stănoiu, răspundea în aceleași stenograme, cităm din nou, știți bine că eu de nenumărate ori am întrebat în legătură cu Băsescu, chiar și la ședințele mai mari, dacă dăm undă verde pentru Băsescu, precizând că sunt dosare foarte complicate și atunci le-am lăsat în stand-by ca să vedem cum le lucrăm. Din aceleași documente interne ale PSD mai amintim o declarație tot a lui Florin Georgescu, în care acesta îi cerea lui Adrian Năstase să intervină pe lângă președintele Curții de Conturi, Dan Șaguna. Cităm, să înceteze cu toate dosarele și constatările, fiindcă el îi verifică pe domnul Mitra și pe domnul Cutare și mi găsește vinovat și numai eu știu cum fac pe acolo ca să nu ajungă la dumneavoastră și să fie liniște și pace. Stenogramele PSD publicate de evenimentul zilei abundă de astfel de declarații prin care politicienii guvernării 2004 interveneau în actul de justiție, dirijau dosarele sau încercau să pună mâna pe televiziunile și ziarele independente. Fostul premier Adrian Năstase îl presa de pildă pe Ovidiu Mușătescu să găsească ceva în neregulă cu privatizările făcute de CDR. Cităm, îți pregătești hârtiile fiindcă intrăm în campanie electorală. Adrian Sorescu, directorul Pro-Democrația, crede că aceste stenograme sunt de fapt autodenunțuri ale unora dintre liderii PSD, care în ședințele conducerii acestui partid făceau referire la actele care țin de abuzuri de funcții, de trafic de influență, de corupție, chiar pe care le mărturiseau și cu care chiar se lăudau în fața colegilor lor. Reprezentanții celor 11 organizații neguvernamentale cer parchetului general verificarea liderilor PSD, începând cu Adrian Năstase, Octav Cosmâncă, Șerban Mihăilescu, Rodica Stănoiu, pomeniți în contextul unor abuzuri. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
L-am rugat pe Mircea Toma, directorul uneia din organizațiile semnatare ale plângerii, Agenția de Monitorizare a Presiei Academia Casavencu, să ne dea detalii de ordin juridic cu privire la utilitatea unei astfel de plângeri, având în vedere că veridicitatea stenogramelor nu a fost dovedită încă pe cale legală.
Aici am avut surpriza să descoper, datorită sigur experților în drept care există în organizațiile noastre, faptul că în legătură cu documentele funcționează alt principiu decât cel în legătură cu persoanele. Acolo unde despre oameni vorbim de prezumție de nevinovăție care are prioritate în abordarea unei fapte, în cazul documentelor este viceversa. Se prezumă adevărul documentelor și doar dacă probele infirmă că acestea ar fi adevărate, atunci ele devin false. Deci noi, precum și în parchetul general, avem în primul rând obligația să le considerăm adevărate. Dacă ați observat, până acum nu au apărut documente care să fie altfel decât ceea ce am obținut noi, transcrierile acelor discuții.
E important că ai făcut această precizare pentru că la vremea apariției stenogramelor au apărut persoane la televiziune și, mă rog, în presă, care susțineau că e nevoie și de banda audio atașată ca aceste stenograme să fie adevărate.
Este fapt. Da, trebuie să apară banda audio sau stenograme sau alte probe din care se reiese că ele sunt false, ca ele să poată fi considerate ca false.
Credeți că plângerea voastră va fi acceptată de parchet?
Plângerea este bine fundamentată și cred că în contextul actual, dacă nu va fi niciun răspuns, va fi un prilej în plus de discuție despre controlul politic al justiției. Paradoxal, control care ar fi realizat din opoziție.
Există un termen legal până la care parchetul trebuie să vă răspundă?
Nu. Nu este definit prin lege.
Până la ce dată lipsa unui răspuns poate fi considerat un răspuns negativ?
Aici contează foarte mult colaborarea cu presa. Deci, întrebările pe care le adresează presa parchetului sunt foarte importante.
Ok, deci a trebuit să întrebăm la parchet.
Da.
Mircea Toma, directorul Agenției de Monitorizare a Presei Academia Cațavencu. Am sunat deci la parchetul general și am primit următorul răspuns de la purtătoarea de cuvânt Simona Bulcu.
Orice sesizare pe care parchetul o primește este obligat conform prevederilor legale să o ia în considerare, pe calea de consecință, și această plângere, ca oricare alta, este tratată cu seriozitate. Ea a fost înregistrată și se află în lucru la secția de urmărire penală și criminalistică din cadrul parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, care desfășoară în prezent acte premergătoare în vederea stabilirii aspectelor cu relevanță penală.
Simona Bulcu, purtătoarea de cuvânt a parchetului general.
Tot despre stenograme, dar poate mai pe înțelesul tuturor, va fi vorba și în analiza care urmează, în care Radu Călin Cristea ne spune care au fost, în opinia sa, evenimentele cele mai importante ale anului 2004. Vă reamintim că opiniile formulate nu reflectă neapărat și punctul de vedere al postului nostru de radio.
Firește că prima tentație este de a socoti că evenimentul anului l-au reprezentat cele trei alegeri locale, parlamentare și prezidențiale. Acestea au așezat democrația românească în tipare noi, din speranța că guvernarea monolitică a PSD poate fi destrămată. Dacă aș alege însă evenimentul care mi s-a părut cel mai complex prin dimensiunea lui simbolică, acesta este publicarea în presă a stenogramelor secrete ale mai multor ședințe ale aparatului PSD. Acest eveniment șocant a avut loc în plină campanie pentru alegerile generale, presa reproducând lungi pasaje din stenograme la sfârșitul lui noiembrie. M-am numărat printre jurnaliștii care au scris analize și comentarii foarte aspre la adresa lui Iliescu Năstase și a echipei PSD. În destule rânduri, am revenit asupra unor observații care mi se păreau prea dure. Pe unele le-am nuanțat, la altele chiar am renunțat. M-am suspectat nu odată că poate sunt prea intransigent cu PSD și liderii acestuia, că nu pridedesc să critic o guvernare care totuși a însemnat și creștere economică și renunțarea la vizele Schengen și intrarea în NATO și încheierea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. Eram încurajat în diagnosticele mele de rapoartele unor instituții și organisme internaționale, de investigațiile din presa românească și străină, de reacția unor ambasadori occidentali acreditați la București, etc. Publicarea stenogramelor PSD a fost ca o bibliografie la care am făcut mereu referință fără a ști, fără a spera că ea există într-adevăr. Contestate de unii din liderii PSD, recunoscute de alții, stenogramele sunt în mod evident reale. De un comic absolut a fost ministrul de externe Gioană, care ba infirma autenticitatea stenogramelor, ba cita masiv din ele. Dacă n-ar fi fost adevărate, la cât de grave conținutul lor, cu siguranță că PSD ar fi reacționat agresiv, de pildă arestându-i pe autorii deconspirării, la fel cum au făcut-o și în cazul Armageddon 2. PSD tace însă mâlc și firește nicio instituție a statului nu se autosesizează, deși stenogramele evocă numeroase exemple de trafic de influență, infracțiune considerată act de corupție. Dacă Parchetul Național Anticorupție ar fi tentat de lectura și interpretarea acestor documente, ar reuși poate să-i captureze pe peștii cei mari despre care au tot vorbit oficialii occidentali de la Verheugen la Michael Guest. Aceste stenograme demonstrează cât de putrede poate fi pe dinăuntru o democrație aparent atractivă în exterior. E absolut bulversant să citești ce sfidări la adresa democrației clocesc în bucătăria internă a unui partid cu pretenții pro-occidentale. Un fost ministru de justiție, de Rodica Stănoi e vorba, afirmă că așteaptă undă verde de la partid pentru a pune pe rol, la momentul oportun, dosare ale adversarilor politici. Florin Georgescu, promovat ulterior prim viceguvernator al Băncii Naționale, îi descria cu lux de amănunte liderului PSD Năstase cum face el trafic de influență la Curtea de Conturi. Același Georgescu îi implora pe Rodica Stănoiu să blocheze niște dosare inconvenabile PSD. Fostul șef al privatizării Mușetescu e demascat pentru că n-ar fi fost în stare să găsească măcar câteva incorectitudini în privatizările desfășurate în perioada 96-2000. Stenogramele PSD mai ridică un văl. E vorba de libertatea presei. Citești și îți vine să te freci la ochi. PSD controlează televiziunea publică și cele mai importante posturi TV private. Cei din PSD sunt nemulțumiți de excesul de obiectivitate al unor corespondenți în străinătate ai TVR pe care îi plătim cu banii noștri, cum se exprimă unul din fruntașii partidului. Banii noștri însemnând, de fapt, bani publici, bani de la buget, banii contribuabilului. Rămâi consternat descoperind că subordonarea presei merge până acolo încât PSD impune unor posturi de televiziune private înlocuirea unor jurnaliști. Stenogramele PSD au reprezentat un soi de jurnal intim ținut de niște guvernanți care tratează România ca pe domeniul lor privat. Stenogramele PSD descriu o Românie oarecum medievală, condusă de niște jupâni care își fac de cap pe propria lor feudă. Sub guvernarea PSD, România parcă s-a mutat pe hartă cu câteva mii de kilometri, undeva prin America Latină, adică acolo unde regimurile autoritare sau semi-dictatoriale impun un stil de guvernare pentru care democrația e politica naivilor. Radu Călin Crista pentru Radio Europa Liberă.
Prezent la instalarea noului ministru de externe, Mihai Răzvan Ungureanu, premierul Călin Popescu-Tăriceanu s-a pronunțat săptămâna trecută împotriva politizării diplomației. Nu apreciez politizarea care a cuprins Ministerul de Externe în ultima perioadă, când am văzut cu neplăcută surprindere persoane importante din minister transformându-se în purtători de cuvânt ai partidului de guvernământ, spunea cu acea ocazie premierul Tăriceanu.
În replică, purtătorul de cuvânt al PSD Titus Corlățean a spus că aparatul Ministerului de Externe nu a acționat cu motivații politice pe vremea guvernării PSD. Cum se vede această problemă din capitala americană? L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Diplomația română are în rândurile ei mulți oameni de calitate și destui tineri. Succesele anului 2004, intrarea în NATO și finalizarea negocierilor, vizând aderarea la Uniunea Europeană, sunt însă consecințele unui efort colectiv remarcabil și unor conjuncturi de-a lungul anilor și nu unor abilități sau stratageme diplomatice ieșite din comun. Bulgaria a obținut și obține același lucru, în general la aceleași termene, fără să se facă atât de mult caz de capacitățile unui ambasador sau unui ministru. Zonele în care diplomația română a obținut mai mult decât majoritatea decinilor și pentru care a fost cheltuit capital de încredere de care era nevoie poate în alte domenii, sunt nenumăratele vizite oficiale la nivel înalt, cu mare pompă, care au încărcătură politică și încercarea de a repara nu neapărat imaginea țării, cât mai ales imaginea unor lideri de acuzații dintre cele mai diverse, între care și patronarea corupției. În acest sens, la care se adaugă plasarea de articole în publicații occidentale sau chiar cărți despre lideri ai țării, se poate spune că remarcile premierului Tăriceanu sunt adevărate.
În 1996, ambasadorul României la Washington, Mircea Joană, și colegii ai săi spuneau că sunt diplomați de carieră, imparțiali.
Și domnul Joană saluta victoria democrației după ce președintele Constantinescu ajunsese la Cotroceni. Au urmat apoi unele sfaturi binevoitoare venite de aici și de acolo, pe mai multe canale, care susțineau că menținerea ambasadorului la Washington este de bun augur și necesară integrării țării în NATO și mai departe. Noile autorități au aplecat atunci cu naivitate urechea și au crezut poate în mitul diplomatului de carieră, care ulterior avea să devină candidatul PSD la postul de primar al Bucureștiului și la cel de prim-ministru. Și asta nu pentru că fusese imparțial. Scrisori și sfaturi în același sens vor veni și acum, dacă nu au și venit. În unele zone ale diasporei, doar unele, subliniez, se pun bazele unui astfel de curent de opinie care își va face drum până la București, firește. Și unele cercuri oficiale americane pot fi receptive la ideea continuității diplomatice, nu în ultimul rând pentru că este mai comodă și pentru că așa e politicos să procedezi. Pe de altă parte însă, din perspectiva noilor guvernanțe României, reprezentarea diplomatică este o carte de identitate, la fel ca și lupta împotriva corupției, la fel ca și impozitul unic. Fie semnalez străinătății, în special în capitalele strategic importante, că regimul este altul și are alte metode, alte obiective, alți oameni, fie spui chiar și indirect, sunt tot ei, dar în alte straie. Aceasta este alegerea de făcut, indiferent care ar fi raporturile personale și de unde ar veni staturile. La orice schimbare radicală de direcție a unei țări, se schimbă și cei care o reprezintă, în primul rând acolo unde este important. Vin oameni noi, care se bucură de încrederea noilor lideri și care pot și asigura acces neîngrădit la aceștia. Altfel, impresia este că noua echipă nu are personal și schimbarea ar putea fi compromisă. Ideea că ambasadorul unei țări este doar un diplomat de carieră nu este decât o iluzie întreținută de cei care au interese să o facă.
Dar diplomația română este, cum spuneai și la început, mult întinerită.
Da, și are mulți oameni capabili care pot fi promovați în poziții de vârf, dar persistă chiar și la unii dintre acești tineri spiritul vechi, care spune că diplomația este de fapt arta de a acoperi vicii interne cu giumbușlucuri externe. Trăim vremuri noi și sperăm să nu mai fie mare lucru de acoperit. Ar fi păcat ca reflexul să rămână, pentru că cineva are sau creează impresia că este de neînlocuit.
Nicolae Constantin Munteanu ne vorbește acum despre inventarul de predare a puterii întocmit la București în ultimele zile ale anului trecut. Vă reamintim din nou că opiniile formulate nu reflectă neapărat punctul de vedere al postului nostru de radio.
Nu vom ști niciodată ce au pus miniștrii PSD în inventarul de predare a puterii. Au fost văzuți părăsind ministerile cu o lacrimă și un surâs, putem bănui. Lacrima în amintirea zilor când dispuneau de borcanul cu dulceața al bugetului. Zâmbetul la gândul că succesorii își vor bate capul cu realizările fără a descoperi unde ținea PSD-ul dubla contabilitate. Mai toate guvernele post-decembristele s-au referit la grea moștenire primită de la predecesori, ironizând-o. Și Adrian Năstase a amintit de grea moștenire, dar în ciuda ei, PSD-ul a luptat eroic pentru a servi patria. Și a servit-o, tocată sau rasol, cu garnitură de varză de Bruxelles. Ion Iliescu, nostalgic, le-a spus soldaților din gardă la revedere, deși el nu mai este decât prezent, trecut și cam atât. Parțial avea dreptate, stafia lui va bântui o vreme pe holurile politicii. Urarea făcea parte la Cotroceni de eternul și fascinantul Iliescu, prezent în cele mai sulfuroase cute ale istoriei ultimilor 15 ani. Copilul lui de suflet, Adrian Năstase, a scăpat din telenovelă, refuzând să-l întâmpine la Palatul Victoria pe Călin Popescu Tăricianu. A devenit președinte al Camerei Deputaților și a lăsat un succesor de o zi la guvern. Și-a luat greaua moștenire cu el. E de înțeles de ce. Noii miniștri au primit de la predecesori dosare în care s-ar afla realizările fostei guvernări, cunoscute altfel din discursuri și afișe electorale. Inventarele au fost primite cu reticență. Unii, cum ar fi ministrul culturii, nici nu l-au primit. Tot știu că este vorba în mare măsură despre un inventar inventat. Nu e de mirare. Pe când fostul ministru al economiei, Dan Ioan Popescu, își ținea conferința de presă de adio, birourile de alături erau golite de mobilă și de dosare. Oricum, inventarul moștenit e greu doar de lozinci. Acum, ce se așteptau noi veniți? Ce treabă au 4 ani de zile decât să descâlcească mormanul de devize lăsat în urmă de miniștrii PSD? Au vrut la putere să se descurce, doar o să le spună ei chiar totul. De ce le-ar spune de pildă cum a reușit Miron Mitrea să dea câteva milioane bune de dolari în contul unei televiziuni private din Neptun? De ce ar trece în inventar afacerile familiei Secelariu, cum au ajuns mereu primii la licitație o firmă fantomă la care sunt acționare, zice-se, mai mare partidului? De ce le-ar spune cum se face că firmele Darin Năstase sau ale sorii primului ministru au ajuns în topuri sau să câștige în fața unor firme cu nume și renume? Sau cum se face că firmele de partid au câștigat licitații prin care au mulț laptele și cornul bugetului de stat? Adevărata moștenire se va regăsi în notele de plată scadente în acest an. În cartierele ANL pentru partid, în portofelele partidului, în bunăstarea țipătoare a grangurilor din fruntea PSD. Adevărata moștenire a României este toată cohorta de securisto-comuniști care au condus țara 11 din ultimii 15 ani după o revoluție care a preluat nu doar pasivul comunismului, adică sărăcia, îndobitocirea și activele patrici de stat. Un activ preluat cu tot cu inventar de Ion Iliescu de la înaintașii lui comuniștii. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Acum 20 de ani.
Mâine noi se facem azi, fără regaz, fără regaz.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
3 ianuarie 1985. Toate ziarele publică mesajul adresat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, întregul nostru popor, la posturile de radio și televiziune, cu prilejul anului nou. Mesajul lung are 4 secvențe care încep cu celebra formulă dragi tovarăși și prieteni. Aflăm de asemenea că la pavilionul central al întreprinderii de târguri și expoziții București s-a organizat Revelionul Tineretului. Participanții intră în pavilion printr-un lung culoar format din panouri ce împățișează realizările poporului nostru în cei 40 de ani de construcție socialistă în România. La etajul întâi, pe una din ureașele pancarte, s-a scris succes în înfăptuirea hotărârilor cel de-al 13-lea congres al Partidului Comunist Român. Un grup de actori de la Teatru Mic prezintă spectacol de poezie patriotică cu tot ce am aparțin acestui pământ. Cu o oră înainte de trecerea în noul an, pe ringul central apar șoimii patriei. Pe ecran sunt proiectate imagini cu obiceiuri de iarnă. Iarăși recital de versuri și evocări ale marilor evenimente ce au jalonat anul 1984. Cei 5.000 de tineri devin apoi o singură ființă. se transmite mesajul de anul nou al tovarășului Nicolae Ceaușescu. Se trece în sfârșit în noul an. E noaptea de Revelion. Curat Revelion. Muzica, muzica. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. În numele celor care au colaborat la realizarea programului, Ileana Giurchescu și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire din nou mâine la aceeași oră. Până atunci, să nu uitați astăzi la ora 21 programul Ora Moldovei.